Dagens afsnit af Big Bag Bolden er sponsoreret af BMW, som netop er blevet kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af Magasin, hele Danmarks julegavehus.
Du lytter nu til Big Bag Bolden, podcasten, der handler om fodboldens hverdag, hvor mennesker, der ved mest muligt om fodbold, bliver inviteret ind og kan give dig som lytter og mig som tovholder et ekstra indblik i, hvordan det er fodbold som sin hverdag. I dag der har jeg fået ikke bare det fantastiske selskab, men også det privilegie at få lov til at komme helt hjem til dig, Ebbe Sand, i der, hvor du bor i Danmark. Og velkommen til, Ebbe.
Ja, tak lige måde. Tak fordi jeg må være med.
Tak, og fordi jeg må komme ind i dit hjem, fordi jeg piller mig ind, at det er ikke sådan lige alle, der kommer med, og i det her tilfælde, jeg har jo, og det er du også nu, et headset på med mikrofon og sådan noget. Vi sidder og ligner nogen, der er i gang med at lave noget mediearbejde, og det er ikke mit indtryk, at du sådan lukker mediemennesker ind i dit allerinderste, altså dit hjem, så tit.
Nej, det er rigtigt. Jeg vil sige, nu er du ikke rigtig journalist, selvom du gør dit arbejde fantastisk, men jeg har altid haft den her grænse i forhold. Jeg har altid været sådan meget offentlig person og stillet op til næsten hvilket som helst interview, men jeg har altid haft den her, jeg skiller tingene ad, så det har været sport, det har været interview, men det har aldrig foregået hjemme. Så det er sådan en, det kan man sige, undtagelse, der bekræfter reglen, det her.
Og der kan jeg jo lige skynde mig at sige, at når du inviterer mig ind, så skal jeg også huske at være respektfuld for omkring det, men hvordan er det egentlig, når man nu, som du har været så eksponeret i så mange år, og skulle værne om et privatliv. Altså, faktisk, jeg ved ikke, om du har delt dig op i et offentligt jeg og et privat jeg, eller hvordan fungerer sådan noget?
Jo, det kan man godt sige, og det er også derfor meget tidligt valgte jeg at sige, jamen, jeg stiller op, men jeg stiller aldrig op hjemme. Jeg har ikke behov for, min familie i øvrigt heller ikke, at de bliver offentlige, fordi jeg har været fuldtidsprofessionel fodboldspiller og er en offentlig person. Jamen, så den der adskillelse af tingene, at tage det valg tidligt i karrieren, det har jeg været rigtig glad for, fordi det er klart, hvis man først åbner døren op for en journalist, så er det utrolig svært at finde det gode argument næste gang. Og det har de fleste haft stor forståelse for, og så kan man sige, eftersom jeg har stillet op til alle de interviews, der ellers har været, jamen så har det været lidt. Og jeg har haft et behov for, okay, når jeg spiller fodbold, så spiller jeg fodbold, så er jeg en offentlig person, men når jeg er hjemme, så har jeg også brug for at bare kunne være mig selv.
Men nu har jeg jo aldrig været i nærheden af at opleve det medietryk, som du har gjort, eller være så interessant, som du er. Men jeg har da i hvert fald oplevet det for min egen vedkommende, og det er jo sådan et bekendelsesstol, det her næsten, at komme til at have opfundet et professionelt jeg, som skiller sig fra mit private jeg, og det lyder sådan lidt spaltet, næsten sådan lidt, altså ikke nødvendigvis altid lige sundt. Altså en papfigur er en idé om Troels, som jeg har mødt omgivelserne med, og så skal jeg huske at tage den rigtige Troels frem, når jeg så er hjemme. Har du haft nogle af de problematikker? Altså, har du haft den ting inde på dit liv?
Ej, jeg vil ikke sige, det er jo ikke sådan, jeg har været en person i klubben, og så en helt anden person hjemme. Men igen, når man er så eksponeret, og især i tiden i Schalke, hvor man har det her begreb Schalke som anfassen, altså der er åbent hus hver eneste dag, når man står med hav af fans og sponsorer, eller ikke sponsorer, men medier hver eneste dag, jamen så når man er hjemme, jamen så har jeg i hvert fald brug for, at så er der ro, også for at kunne lade op til næste dags træning og kunne præstere på højeste niveau. Så det er jo ikke sådan, jeg er to forskellige personer, men omvendt tror også, det er vigtigt, at man tager sig de der pauser i det her ekstremt professionelle liv, hvor der er ikke ret langt til den næste kamp. Der er i øvrigt ikke ret meget tid til at glæde sig over sejre, fordi der kommer hele tiden en ny kamp, og hvis man slapper lidt for meget af, jamen, så bliver man overhalet. Så jeg har altid kigget meget fremad og altid været topforberedt til samtlige træninger og kampe. Og det var en måde for mig at være det på, netop det her med at kunne have det her pusterum hjemme, hvor jeg ikke åbner op for medier, for eksempel.
Det er meget interessant, at du fortæller om det med, at hele tiden at kigge frem mod den næste præstation, næste kamp, og være hele tiden forberedt og kigge fremad, og måske derfor have for lidt tid til at nå at nyde den enkelte sejr. Og jeg har mødt det før i samtaler, også i den her podcast-serie, med nogle af jer, der har spillet på højeste niveau, at man hele tiden er på vej hen til noget andet. Den evne at være fokuseret på at være på vej, er jo en kæmpe kvalitet. Men den har vel også en pris. For tænk så, hvis det er sådan, at sejrene ikke fylder ret meget. Nederlandet plejer at fylde rigtig meget, kan jeg da huske, men sejrene.
Ja, Ja, men der er mange, der siger, eller spørger mig, er der noget, du fortryder her, set i bagspejlet i din karriere? Og det er der heldigvis ikke, fordi jeg har egentlig nået næsten mere, end det mit talent berettigede til. Men omvendt vil jeg så sige, jamen, der er måske noget, jeg skulle have gjort mere. Det er jo det her med, at jeg skulle have glædet mig endnu mere over de her sejre, over de mesterskaber. Det kunne være personlige målsætninger, jeg nåede. Men omvendt, når jeg så har sagt det, så tænker jeg også, jamen, hvad nu, hvis jeg havde gjort det? Hvad nu, hvis jeg havde glædet mig, kan man sige, mere eller for meget, var jeg så gået i stå? Så det der drive, det er også det, der hele tiden holdt mig på toppen. Det der med, at jeg ikke gav mig ret meget tid til at glædes over mål eller sejre, men hele tiden kiggede fremad mod det næste kamp. Så den der agerighed og hele tiden kigge fremad og ikke så meget hvile i sejren lige i weekenden. Det har bragt mig i mål mange gange, kan man sige. Men det er selvfølgelig også det, der har gjort, at det nogle gange er det hårdt at være i, fordi det, der også har gjort, det er, at jeg aldrig stiller mig tilfreds. Og det kan man sige, jamen, det er måske en styrke, men det kan også være en svaghed, fordi man netop glemmer lidt at nyde sejren, når den står på. Men omvendt, så er det også det, der har gjort, at jeg aldrig gik stå.
Men når man møder dig, og det har jeg jo været heldig at få lov til at gøre nogle gange også, og der har jeg jo altid fået oplevelsen af, at du er en meget, meget smilende fodboldspiller. Altså meget smilende, og det er jo en kvalitet. Mm. Og det, den umiddelbare fornemmelse af, det er, at du har faktisk haft begejstring og glæde ved det, du har gjort det meste af tiden. Også i de forskellige funktioner, du har haft, det vender vi tilbage til. Mm. Er det sådan, det er at være Ebbe, eller ligger der også bag det glade drenge smil, ligger der også der hele tiden den der sammenbithed, som jeg fornemmet i dit spil, den der hele tiden være på vej mod det næste niveau, og hele tiden at skulle erobre noget nyt land?
Ja, men jeg kan sige, at der er flere, der har sagt det der med Mr. Jekyll eller Jekyll and Mr. Hyde, altså de der, at jeg var meget forskellig, at personen uden for banen meget mere rolig, afbalanceret, men når jeg trådte ind over kridtstregen, så ville jeg gøre alt for at vinde. Det var sjældent, at jeg trådte over stregen og lavede en eller anden vanvittig takling, men ja, den der agerighed og viljen til at gøre alt for at vinde, den har bragt mig langt, også fordi jeg hader simpelthen at tabe. Følelsen af at tabe, og det er helt tilbage til ungdomsåren, hvor jeg simpelthen kunne tude over nederlag. Altså der gik mange år, inden jeg egentlig lærte at acceptere et nederlag, uden at græde over det. Men omvendt den der indadtid, eller den der agerighed til virkelig at ville vinde for næsten enhver pris, jamen det er selvfølgelig også det, der nogle gange gør forskellen.
Jeg kan se på nogle af mine drenge derhjemme, som er, altså de er jo ikke tvillinger, men jeg tror, at nogle af dem faktisk kan nå betegnelsen pseudo-tvilling, hvis det er rigtigt, det er inden for 18 måneder, altså fordi meget jævnaldrende, meget jævnbyrdige i mange ting, hold da op, de har det svært med at tabe til hinanden. Og du er tvilling.
Ja.
Nu skal du ikke være sådan en psykoanalyse-team, det her, og det har jeg i øvrigt heller ikke belæg for, men hvordan har det været det med at være tvilling så tidligere, og have en at konkurrere lige op mod, jeg tænker i hvert fald, i lange perioder har været jævnbyrdig i rigtig mange ting.
Ja, og det var vi jo i mange år, og det har jo været en kæmpe gave at have en tvillingbror, og altid have en legekammerat ved hånden, og vi var stort set på samme niveau, så vi kunne virkelig konkurrere og virkelig udfordre hinanden og tire hinanden. Altså, det var irriterende at tabe, men det var nærmest det værste at tabe til tvillingbroren, om så det var en til Peter, ja. Om så det var en bordtennisturnering i juniorklubben, eller når vi spillede i haven en mod en hjemme ved vores forældre. Jamen jeg tror helt klart, det er der, det startede med det her, den her form for mentalitet, og det at vil yde noget, yde det ekstra for at vinde, fordi vi har hele tiden har haft den der konkurrence inde på livet, fordi vi har haft hinanden at måle os op mod.
Og så har du spillet fodbold fra... Ja, hvor tidligt begyndte du i Hadsund der?
Jamen altså, i klubben begyndte jeg som femårig, men har selvfølgelig spillet lige siden jeg næsten kunne gå hjemme i haven sammen med min tvillingbror. Men officielt startede vi i Hadsund Boldklub som femårig.
Jeg tror, jeg kan huske, var det ikke Jesper Olsen, den dygtige dribler på landsholdet, som du dog ikke har spillet på landsholdet med, som fik engang sagt, at den første, der bemærkede hans gode sparkteknik, det var hans mor, men så lå i maven af det. Det kan være, det var jeg tog, der lå derinde og boblede løs. Du har så haft så rigtig mange forskellige niveauer i den oplevelse af at have fodbold som hverdag. Du har haft det som den femårige dreng, der begynder at have sund. Du har spillet ungdomsfodbold i Hadsund. Du har taget skiftet til Store København, og der begyndte i Brøndby at spille på andenholdet i en række år, inden du blev topprofileret, måske en af Superligaens farligste angriber nogensinde. Topscore-rekord indtil Robert Skov, han udnyttede, at der var 3 kampe ekstra i hans sæson, end da du scorede 28 mål med 33 kampe, hvor han nåede op på 29 på 36 kampe. Og du har haft en udenlandsk karriere også. Hele vejen igennem har du haft fodbold på alle niveauer. Hvordan har det, altså, har du mærket nogen forskel på fodbolds betydning fra da du var entusiast i Hadsund, til du var andenholdsspiller, mens du uddannede dig i Lyngby, og så til den toppen i Schalke?
Jeg vil sige, hele vejen igennem har det været passionen, det har været glæden ved spillet, som selvfølgelig har været det, der også har bragt mig langt. Så, og det, mange af de drømmer om at blive professionelle fodboldspillere, men når jeg blev spurgt i skolen, hvad jeg drømte om, når jeg blev voksen, så var der at blive bygningsingeniør. Min far er ingeniør og er også bygningsingeniør. Så på det tidspunkt, i alle ungdomsårene i Hadsund, jeg spiller i den anden bedste række. Vi var ikke i ligaen, eller det hed så divisionen dengang, som var den bedste liga, og der spillede vi kun i mesterrækken i Hadsund. Og jeg var fysisk, kan man sige, noget efter i forhold til den her vækstspurt, så junior- og ynglingeåren, der måtte jeg virkelig stå på tæer i forhold til at følge med de andre. Så det har selvfølgelig været meget atypisk karriereforløb. Drømmen, ambitionerne, de kom med klubskiftet til Brøndby der i 92, så ja, grunden til at overflytte herover, det var fordi min tvillingbror Peter skulle herover og læse til kemiingeniør, som han ikke kunne i Aalborg, hvor jeg egentlig havde planer om at skulle læse til bygningsingeniør. Så fordi han tog her også, tænkte okay, lad mig tage med. Og så endte vi så med at fortsætte fodbolddelen i Brøndby som amatør, og så lige pludselig så gik det hurtigt.
Historien går jo, at Per Bjerregaard var i Hadsund for at kigge på en helt anden spiller. Var det Thomas Andy?
Ja, det er min gode kammerat, Thomas Andy.
Ja, og så endte han med jeg kalder det forelse, men lidt mere mærke til dig, og så kom Thomas Andy til Lyngby og Viborg, og hvad? Og du kom til Brøndby?
Ja, men han var omkring Brøndby faktisk også, Thomas Ande, ja, men havde sådan en lang karriere efterfølgende i Lyngby og Viborg. Ja. Jamen, og det er jo det. Det er jo nogle gange tilfældigheder, men omvendt så er det selvfølgelig ikke. Man skal selvfølgelig gribe de chancer, der kommer. Det her var jo en kæmpe chance, man kan sige. Jamen for det første så var Brøndby på Hadsund Stadion til den her sommerkamp mod Osnabryg, kan jeg huske, hvor vi øvrigt tabte 6-0. Altså det var utroligt, hvad de lige kunne se i min tvillingbror og jeg på det tidspunkt, og Andy for den sags skyld. Men det var jo nok til, altså jeg havde jo besluttet mig for, okay, i og med studiet lå i, ja, kollega lå i Lyngby, og jeg skulle læse til ingeniør i Lyngby, jamen, så var det jo nærliggende at fortsætte i Lyngby. Og min ambition på det tidspunkt, der spillede jeg Serie 1 i Hadsund, jamen det var måske at komme til at spille Danmarks Serie i Lyngby. Og så lige pludselig Brøndby, Per Bjerregaard, eller det var Rudolf Bjerregaard, Per Bjerregaards far, og så Ebbe Skovdal, der var på Hadsund Stadion den dag, og det var jo selvfølgelig kæmpestort. Og de inviterede min bror og jeg til at fortsætte fodboldkarrieren i Brøndby. Jamen, det var selvfølgelig det, der gjorde, at selvfølgelig ville vi gerne det. Det lyder da mega spændende.
Så sagde du lige før, at du havde egentlig sat dig som mål, at du ville være bygningsingeniør. Og måske er det lidt typisk for dig, at du selvfølgelig når din mål. Altså, så blev du bygningsingeniør. Du nåede også at færdiggøre studiet, ikke?
Jo, det gjorde jeg. Det blev jeg færdig med i januar 96. Så jeg kunne egentlig godt være kommet på en fuldtidskontrakt tidligere, men der er jo sådan lidt af den gamle skole, når jeg har besluttet mig for noget, så gør jeg det 100%, og så gør jeg det færdigt. Så jeg havde sådan, og så havde jeg brug for det der sikkerhedsnet. På det tidspunkt, jamen, hvor langt kan jeg nå som fuldtidsprofessionel fodboldspiller? Så der var det jo fedt at have en uddannelse og falde tilbage på, hvis det ikke var gået, som det gjorde. Jamen, den tryghed var selvfølgelig også fin at have i baghånden. Så jeg valgte at gøre mit studie færdigt, og blev så færdig der i januar 96, inden jeg kom på fuld tid. Det vil så sige, der valgte jeg så at have et halvtidsingeniørjob ved siden af min første fuldtidskontrakt i 96, fordi der var jeg stadigvæk lidt i tvivl, om det kunne blive til noget af det her fodbold.
Der er mange andre, der også af klubberne bliver bedt om at tage stilling til, om de vil satse det hele på det i en meget tidligere alder, end det du gjorde. Og der er mange, der vælger uddannelse fra, simpelthen for at kunne nå at træne nok og gøre det, som de forventes at klare i deres fodboldklub. Måske allerede som U19-spiller eller yngre. Mm-hmm. Har du oplevet det som en gevinst? Jeg kan næsten forestille mig, hvad svaret er, men på hvilken måde så har det været en gevinst for dig, at du faktisk har taget en rigtig uddannelse og givet dig en ekstra garanti for, at livet kan noget andet end fodbold?
Jamen for mig i de første år var det en kæmpe gevinst, og kan man også sige en optimering af tiden, fordi jeg var ikke stamspiller de første år i Brøndby, så jeg følte egentlig, at jeg brugte tiden fornuftigt, fordi jeg havde masser af tid til skolen ved siden af. Dengang, der trænede jeg så på Danmarks junior under Tom Køller dengang på meget højt niveau. Jeg vil sige, det niveau var jo egentlig op på niveau lige under Superligaen, fordi de ville godt have, så de lige kunne pille nogen fra Danmarks junior, hvis det var nødvendigt, men jeg havde brug for at ikke kun spille fodbold. Jeg har altid haft rigtig travlt skolemæssigt og fodboldmæssigt, og så jeg kunne slet ikke se mig selv kun spille fodbold. Så det passede mig perfekt, selvom det var benhårdt, vil jeg sige, 3,5 år med skole fra 8 til 3, og så blive på skolen og lave lektier, store opgave til kl. 5, og så direkte til fodbold 3-4 gange om ugen, og så kamp lørdag. Så der var ikke tid til andet end studie og fodbold, men om man kunne heller ikke se mig selv i kun at spille fodbold, slet ikke på det tidspunkt.
Hvilken forskel blev det så for den hverdag, altså omkring fodbold, da du så droppede halvtidsjobbet som bygningsingeniør, og var det, som nogen vil kalde rigtig fuldtidsprofessionel fodboldspiller, hvor det var det, der fyldte hele hverdagen. På hvilken måde blev fodbolden anderledes i hverdagen for dig?
Jamen altså, det var jo det der, som Per Bjerregaard sagde til kontraktforhandlinger, hvor jeg egentlig endte med at få mindre i løn, fordi jeg havde et halvtidsingeniørjob ved siden af, fordi som han sagde, jamen du bliver betalt for at ligge hjemme på sofaen og slappe af. Og det kunne jeg ikke forstå på det tidspunkt, så sagde jeg, det har jeg ikke brug for. Nå, det er der ikke nok, så fik jeg så væsentligt mindre i løn, selvom jeg var der på nøjagtig lige vilkår af de andre, og så stadigvæk presset det her halvtidsingeniørjob ind. Men jeg kunne selvfølgelig godt se efter et års tid på den måde, jamen jeg havde sådan sat mig lidt mellem to stole. Altså, og det er jo også det, man finder ud af, at hvis du vil noget, så skal du gøre det 100%. Og nu havde jeg uddannelsen, og jeg havde den at falde tilbage på, men jeg kunne også godt selvfølgelig fornemme på det tidspunkt, okay, der ligger noget at vente her inden for fodbolden, og den skal forfølges. Så valgte jeg så der i januar 97. Og så forlængede jeg min aftale, og så fik jeg, kan man sige, en rigtig fuldtidskontrakt, hvor jeg blev betalt for at lægge hjemme på sofaen også. Og det er selvfølgelig også det, der skal til. Jeg forstår bedre i dag, hvad han mener med det, fordi selvfølgelig skal der også være tid til restitution. Dengang kørte jeg jo bare fra 8 morgen til 12 aften hver dag i stort set.
Ja, og jeg har jo... skal jo ikke nødvendigvis have mine holdninger til at fylde noget hele tiden, men jeg har jo også selv den holdning og prædiken til rigtig mange mennesker, og især for de cirka 700 spillere, jeg har nået at træne, nemlig at de får faktisk ikke en krone for at spille fodbold. De får ikke en krone for at komme ned og træne på gode baner med gode bolde, og i hvert fald i nogle klubber med gode trænere, jeg kan ikke love, det har været der, hvor jeg var ansat, men og for at få lov til at spille de kampe, som helst skulle være drevet af passionen. Det, de får deres penge for, det var også det, Per formodentlig har ville tydeliggøre for dig, det var ikke skabet Ebbe Skovdal, det var Per Bjerregaard, ja. Da han sagde, at det er fritiden, du skal belønnes for. Det er fritiden, hvor du indretter dit liv efter fodbolden. Og netop det, at indrette sit liv efter fodbolden, er jo en urimelig stor pris for nogen. Altså for eksempel det med afsavnene, det er den ene ting. Altså det har jeg aldrig indtryk af, at du har problemer med at acceptere afsavnene og være vedholdende, og det ubehag, som nogen synes, det er at være fokuseret og koncentreret og arbejde hårdt. Men også det, at man faktisk tillader sig at sige, at det fylder hele mit liv og former min person.
Ja.
Det får man penge for.
Og det, da jeg traf det valg, jamen, så var det selvfølgelig også altså 100% og fantastisk opbakken fra min kone. Og vi har set det her som et team, fordi det kræver et stærkt bagland, for du er nødt til at være egoistisk. Altså, du skal tænke fodbold 24 timer i døgnet, og der er det jo klart med små børn, jamen, altså, der var ikke mig, der stod op. Jeg plejer at sige sådan lidt smart, men vores børn, de er altid sovet igennem. Det gjorde
så vidt, du ved.
Ikke, men det var ikke mig, der stod op om natten. Og det der samarbejde, kan man sige, i familien skal være der, fordi du kan selvfølgelig ikke være op flere gange om natten, og så, jo, det kan du godt, men så bilder jeg mig i hvert fald ind, at så præsterer jeg ikke lige det sidste. Det er i hvert fald sværere.
Men det er noget en forandring for dig, ikke også? Netop som du har sagt, at skolen har altid fyldt meget, og det at give dig selv trygheden og den tilfredsstillelse, det faktisk også har været for dig at nå målet at blive bygningsingeniør. Den store forandring, det må have været fra at have brug for noget andet, og så over til nu at sige, jamen det var 24 timer i døgnet. Var det
nemt? Men jeg siger, der er jo der var jo utrolig meget fritid, men det foregik bare ofte på et hotelværelse, fordi på det tidspunkt her, så er jeg så inde omkring, især her, hvor jeg kommer til Schalke, ikke, hvor vi jo nået langt i år, der er selvfølgelig Bundesligaen, der er pokal, og så er det Europa Cup, eller Europa League, eller Champions League, plus landsholdet. Og i Tyskland, der var vi afsted altid dagen før kamp, også selvom det var på hjemmebane. Så man kan sige, der var så i mange år havde jeg jo vel 150 rejser der om året. Så. Men det er jo ikke sådan, at det var arbejde, ligesom dengang jeg læste ingeniør og spillede fodbold ved siden af. Altså, hvis du går op i effektiv arbejdstid, så laver vi jo ikke en skid som fodboldspiller. Men du skal bare mentalt forberede dig til hele tiden det næste kamp. Og det vendte mig til hen ad vejen. Og det var selvfølgelig også det, der gjorde, at jeg slap igennem det her berømte nåleøje, og i første omgang fik gennembrud i Brøndby. Det var ikke tilfældigt, det først kom efter, at jeg for alvor gav det 100% fokus.
Så fik du lige nappet 3 mesterskaber og et fræk der med Brøndby, også inden du rejste til Schalke.
Ja, men det var jo en fantastisk tid, og det er helt klart også der, jeg er blevet formet. Altså fundamentet blev støbt i Hadsund med alle de værdier og det fællesskab og sammenhold, der nu var i alle de år i Hadsund. Men omkring vindermentaliteten, den havde jeg med, da jeg startede i Brøndby, men den blev da i den grad videreudviklet. Og der var ikke noget, der hed, altså sølv, det var noget, vi tabte dengang, det var ikke noget, vi vandt. Altså det var en fantastisk vindermentalitet, og en fantastisk... Ja, trup af dygtige og store personligheder, altså, og så var det bare et hold af en masse vindere, som ville gøre alt for at vinde. Altså, og det var ikke kun kamp, det var også det træning. Man kunne altså tydeligt se, hvem der havde vundet, og hvem der havde tabt det sidste træningsspil, og det synes jeg var mega fedt.
Kan du her i bagspejlet se, var det på grund af de spillere, man hentede ind til klubben, eller var det på grund af den kultur, der fandtes i klubben?
Jamen, det er jo lidt begge dele, kan man sige. Hvad kommer først? Men det var helt klart en mentalitet, der var skabt igennem mange, mange år. En selvforståelse af, at jamen, okay, vi er en vinder. Vi er en vinderklub. Vi er en klub, der skal vinde mesterskab hver år. Og så kan man sige, så skal man selvfølgelig finde de spillere, der passer ind til den mentalitet. Og jeg var jo langt nede i hierarkiet. Jeg kom jo, som sagt, fra Hadsund og ser et fodbold. Men den mentalitet, den tiltalte mig helt vildt. Og så plejer jeg også at sige til dem, der så starter på bænken, jamen det skal du egentlig glæde dig lidt over, fordi den eneste måde, du selv kan udvikle dig som fodboldspiller, det er jo ofte, hvis du spiller sammen med nogen, der er bedre end dig selv. Hvis du selv løber er den bedste altid, jamen, så er det jo ikke nødvendigvis dig, der bliver bedre. Det er i hvert fald sjældent, men så går du de andre gode. Og her var jeg en af de dårligste, kan man sige, da jeg startede i Brøndby. Men det var fedt at kunne mærke, hvordan jeg hele tiden sådan tog et ekstra skridt op af den her karrierestige.
Det er sjovt, du nævner det der med kulturen også er en blanding af, eller at vindermentaliteten var en blanding af kulturen og de spillere, der kom til. Og ja, jeg tænker også, at de dygtige mennesker med Per Bjerregaard i spidsen osv., der var god til at finde de rigtige spillere, fandt jo også nogen, der kunne forstærke den kultur. Men noget af det, jeg også har hæftet mig ved den periode, hvor du kommer ind og indtil du begynder helt at slå igennem dit Brøndby, det var jo i efterdønningen af Interbank-perioden, hvor pengene var væk, og hvor man ikke kunne hente på samme måde, som man har gjort i slutningen af 80'erne osv., de bedste af de bedste, både i Danmark og også for udlandet en gang imellem. Og derfor skulle man jo pludselig klare sig med egenudviklede spillere. Min tese havde jo været, at den egenudviklede spillergruppe var meget et produkt af en kultur, der har været i klubben, Tom Køller, de særdeleste osv. Og at det derfor skabtes en vinderkultur, som også var bredere end spillere udefra.
Ja, og man kan sige, hvis man skal sammenligne det da jeg kom derover, det er så mange år siden i 92, men det var netop i kan man sige, efterdønninger efter den her med Interbank, man ville forsøge at gøre sig økonomisk uafhængig af det sportslige, og så have nogle andre investeringer ved siden af. Det ville være i 91, så da jeg kom derover i 92, bare for at sammenligne det med hvordan det ser ud i klubberne i dag, der var 12 spillere i talenttruppen, som var det, kan man sige, der er andenholdet. Hvor i dag, jamen, de er jo professionelle, langt de fleste, og de er professionelle U19, U17, Det er jo vildt at tænke på, men det kan man sige, det var egentlig heldigt, fordi havde det været i dag, jamen, så var jeg jo ikke lige blevet inviteret indenfor, hvis jeg havde spillet i Hadsund Boldklub som 20-årig i Serie 2. Så tiden var en helt anden. Der var ikke akademier, der var ikke college. Så de her berømte 10.000 timer, man helst skal have for at nå et vist niveau, jamen dem havde jeg også haft. Men det var bare hjemme i haven sammen med min tvillingbror, eller ude på stadion sammen med kammeraterne. Men jeg var ikke op mod, kan man sige, alle dem, som havde været i akademi eller college, så det er man i dag, så man kan sige. Jeg plejer at sige, man skal aldrig sige aldrig, men det vil være urealistisk at sige, det vil kunne lade sig gøre i dag at starte så sent. Der er man nødt til at skulle tidligere ud i et elitemiljø. Men til gengæld har de også alle forudsætninger for at blive dygtige derude, fordi det bliver gjort et fantastisk stykke arbejde.
Altså den infrastruktur, der vokser op i de forskellige danske klubber, den er jo, altså, det næste skridt, og det kommer vi til at snakke mere om lidt, men det næste skridt, det bliver jo sikkert, at U19-spillere bliver også fuldtidsprofessionelle. Mm-hmm. Altså, det miljø, det er jo så tæt kontakt med rigtig Superliga-niveau. Så det bliver det næste. Så kommer du til Tyskland.
Ja.
Og nu er det ikke for at tegne et portræt af dig, men have din hverdag, men den forskel, der er på... jeg skal starte med at sige, folk, der kommer til Tyskland, det er først, man tit spørger folk om, så kører du dig en ny bil, jo. Jeg skal lige høre lidt om de biler der, for nu er jeg jo selv kommet trillende her med...
Ja, men min første, og den har jeg altid drømt om, det var faktisk en BMW 528i, som... sport med sportspakker sådan noget på danske plade eller grænseplade dengang. Så den havde jeg bestilt hjemme, og det var måske min første gang, jeg så lavede en det var ikke den bedste investering, det er det sjældent i en bil, men det er en sjov investering, og det er livskvalitet, og jeg tænkte, nu har jeg muligheden. Så den blev bestilt hjemme, og den havde jeg med til Tyskland. Så og sidenhen har jeg jo haft forskellige tyske biler.
Ja, det er klart.
Og der er man jo begyndt stadig i Bundesligaen, for det første i forhold til Danmark, hvor der ikke rigtig betales afgifter, så som om vi ikke havde det fint nok i forvejen, så fik vi 20% i rabat, så der blev prøvet lidt forskelligt dernede.
Ellers må du låne en, ligesom jeg er så heldig at få lov at låne en fin BMW her i Danmark. Nu skal jeg spørge lidt mere ind til det at skifte hverdagen fra Danmark til Tyskland, og så... Jeg kan huske, du har fortalt mig lidt om, hvordan forskellen var engang, men det skal jo ikke sætte her foregribe. Prøv at gengive, hvordan du oplevede den forskel.
Jamen, der er jo, kan man sige, der er en anden jargon. Altså, man kan sige, jeg er glad for, at jeg havde det forløb i Brøndby, inden jeg skiftede til Schalke. Så jeg vil sige, at jeg så det faktisk ikke som så stort et skifte, fordi der var den her ekstrem vindermentalitet i Brøndby på det tidspunkt, og enorm konkurrence om pladserne. Og så havde jeg jo været med nogle år, så jeg havde nået, jeg havde vel spillet 30 Europacup-kampe, inden jeg skiftede, plus jeg havde nået at spille nogle A-landskampe. Så jeg havde fået den her internationale erfaring, så jeg følte mig rigtig, rigtig godt forberedt og klar til det næste spring. Så det gik relativt hurtigt, men altså, den jargon, der er i tysk fodbold blandt de trænere, jamen, jeg havde vendt mig lidt til dem. Jeg har haft nogle trænere af den gamle skole, og var blevet formet også godt under Ebbe Skovdal, så man kom ned til Hypsti, som jeg i øvrigt havde det fantastisk med de første 3 år. Ja, men der fandt man ud af det her med arbejdermentaliteten, og der skal arbejdes hårdt. Og så er der det her lejstungsprincip, sådan lønstrukturen, den måde, det er bygget op på der. Så hvis du spiller, så får du, kan man sige, lad os sige, det er 100%. Spiller du ikke, så får du ikke den her jeres lejstungspræmie. Så forskellen, og fra spil til ikke at spille, eller bare være på bænken, jamen det kunne være en 50% lønnedgang. Så der blev gået til stålet for at sige det på den måde.
Var det også Philip Stevens, jeg husker det i hvert fald som en historie, korrigere mig, hvis jeg tager fejl her, som simpelthen for at sikre jer, at I forstod, hvad jeres fans egentlig kom fra, tog hele truppen med ned i en mine, kulmine, en tidlig morgen?
Ja, det har været dernede i Untertage, som de siger, 3 gange, som var en fuldstændig fantastisk oplevelse. Altså, der er jo det her ekstremt stærke link mellem den her arbejderkultur, især mineindustrien, og så Schalke. Jeg tror, det er 99% af alle mine arbejdere, de er Schalke-fans. Og det er jo det her for at sige, at dem her, der råber, når de ikke lige synes, vi præsterede ordentligt, vi ikke arbejdede hårdt nok, fordi de er egentlig rimelig ja, tilforladelig at sige, at hvis du arbejder hårdt, så er du nået et vis stykke af vejen. Men dem her, der råber, vi er volden, og I skal kæmpe den senere. Altså, vi vil se jer kæmpe. Kom nu lidt i gang. Det ville han godt lige sætte et billede på, så han havde lige arrangeret sådan en tur, hvor hvor vi var ved de her 1,2 kilometer nede i jorden, og det er ekstremt. Altså, man skifter selvfølgelig tøj med støvler og hjelm og hvid kedeldragt, og så i den her buller-elevator, hvor man hænger 800 meter op over et hul i jorden, det er lidt scary, og det er ikke bare sådan en hotel-elevator, den buller og brager og kører fra side til side. Og så kom vi ned i 800 meters dybde, og så for så at tage et tog hernede i 800 meters dybde, så kørte vi 20 minutter i sådan en lille bitte tog. Og så tog vi så en elevator længere ned, og så gik vi så 20 minutter. Så var vi fremme der, hvor de udvandt kullet. Det er selvfølgelig fuldt automatiseret med et kæmpe diamantbord, der skralder sådan 4 cm sådan en kulvæg. Men det var vildt. Og det sammenhold og det fællesskab, det bruger man jo også meget i sportens verden. Det var fuldstændig unikt blandt de her mine arbejdere. De ved godt, at hvis lokummet brænder, hvis der sker noget, så skal de altså kunne stole på hinanden. De siger også, at enten så er det der, og mange af de her, den der stolthed, jeg er fjerde generations mine arbejdere, og det er det samme som jeg er fjerde generations Schalke-tilhænger. De var utrolig stolte over det, de lavede, og det fællesskab og sammenhold, de havde dernede. Jeg synes, det var vildt stærkt. Og der er altså 30 grader hernede i 1,2 kilometer dybde, og meget, meget fugtigt. Altså, jeg pussede sådan en sort kulstøv ud af næsen flere dage efter. Og det er dem, som råber, vi volder nok i kæmpen scene. Og jeg vil sige, da jeg havde været dernede, så man føler sig lidt træt, og man ikke tror, man kan mere, så kan man rent faktisk godt lige finde de sidste 20% frem.
Efter et, nu snakker vi meget om tysk kultur, ikke også? Efter et lille budskab fra det her programs ene partner, så vil jeg godt lige vende tilbage til det med at være en del af en arbejderkultur, den afsmitning, der har på din måde at spille fodbold på. Men først her en hilsen fra vores ene partner.
Vidste du, at BMW Danmark 9 år i træk har vundet kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex for at have de mest tilfredse og loyale kunder i Danmark?
Ebbe, du har været en del af en fodboldkultur i Brøndby, og uden at skulle fortælle dig om, hvordan forskellen er fra Brøndby til Schalke, så vil sige, at det der i Brøndby er stort og stærkt, noget af det stærkeste, der findes i Danmark rent fanmæssigt, og derfra til Schalke, der har man vel egentlig bare gået lidt længere ud af den samme retning, eller måske en del længere ud. Altså, den afsmitning af spil for to klubber, der er så præget, så domineret af skal vi sige, engagement, indsats, også arbejdsiver og forventning om, at man arbejder på banen. Mm. Har det smittet af på din person, eller var du der allerede, og så passer du bare rigtig godt ind i de to klubber?
Jamen, det er begge dele, men altså, det har helt klart været, det er jo altid det, når man skifter klub, passer tingene sammen, men jeg må sige, altså, jeg fandt hurtigt ud af, at det var et perfekt match, fordi det, der også er interessant mellem Schalke og Brøndby, som du også vendte på, jamen, det er, at det er stort set samme værdisæt omkring fællesskab, sammenhold, det hårde arbejde, altså de gode, sunde dyder, og i endnu mere udbredet grad i Schalke, og jeg har altid sådan, det har altid været min egen fodboldfilosofi. Det kan godt være, at du ikke kan ramme en medspiller. Det kan også godt være, at du slet ikke kan ramme målet, og det har jeg selvfølgelig også oplevet masser af gange. Men altså, vi må kunne forlange af os selv og hinanden, at vi arbejder en vis del ud af bukserne. Det er det nemmeste i hele verden, det er at arbejde og løbe. Og man kan sige, at i de klubber, så er du allerede nået langt, så skal du selvfølgelig, det kunne jeg også godt mærke i starten, da var solgt til rigtig mange penge, var det dyreste indkøb i Schalke. Selvfølgelig havde jeg behov for at lave mine mål, men omvendt i de perioder, hvor jeg ikke scorede, så fik jeg enorm kredit for egentlig bare at spille, som jeg altid har gjort. Fordi det der, de er meget ukomplicerede i Schalke. Hvis de kan se, og i øvrigt også i Brøndby, hvis de kan se fansen, at du arbejder og gør alt for at hjælpe holdet, jamen så kan de godt acceptere, at du så ikke lige spiller din bedste kamp. Men, og det vil sige, sådan har jeg det selv som fodboldspiller i de roller, jeg har. Det må være den laveste fællesnævner, vi kan forlange af hinanden. Det er det her, vi arbejder, og vi giver den skalle, og vi hjælper hinanden.
Nogle vil jo synes, det lyder ubehageligt, at man skal knokle så hårdt, og man jo formodentlig nogle gange næsten dårligt kan gå bagefter, og man skal tage imod slag og albuer, og man skal gøre en minearbejders indsats på en fodboldbane. Det ubehag, har det været det største ubehag, du har forbundet med fodbold, eller har der været andre typer ubehag? Nu ved jeg ikke, om du... Det sidder jeg fyldt af min forståelse af, hvad ubehag kan være, men har du tænkt på noget, der kunne være forbundet med ubehag i forhold til den livsstil at være fodboldspiller?
Nej, det vil jeg ikke sige. Det er ikke sådan lige det, der popper op et eller andet, hvor jeg har mærket ubehag. Du har selvfølgelig altid haft det der forventningspres, men jeg vil sige, at det største pres er altid kommet indfra. De forventninger og ambitioner, jeg selv har haft, selvfølgelig har der været det der mediepres, især som angriber, fordi det er ekstremt sort eller hvidt. Scorer du, så er du succes. Scorer du ikke, så er du en fiasko. Altså, men det lærer man lidt at forholde sig til, og heldigvis, der var kun en rigtig lang periode i Schalke, men ellers så fik jeg heldigvis altid lige scoret et mål, når jeg lige havde allermest brug for det, og så kunne de jagte en anden angriber med en dårligere statistik. Men jo, hvis jeg skulle ubehage, det var ikke en fed situation at stå et halvt år i Schalke uden at score det eneste mål. I øvrigt var det første gang nogensinde, siden jeg startede med at spille fodbold som 5-årig, at jeg lige pludselig ikke kunne finde noget af at score mål mere. Så det her med også det mentale, jeg føler, jeg er stærk sådan mental og har altid haft evnen til at vende ting, men lige her, der er kampen den over. Og så er det virkelig det, at i takt med, at der går flere og flere kampe, så er det her spøgelse, den her tvivl, der kommer lidt ind under huden på en. Så er jeg småskadet, og som siger, lad være med at abstrahere fra de her mangler. Det er sgu svært, når jeg bliver interviewet 10 gange om dagen, og de spørger, hvordan synes du selv, det går, når du ikke scoret i 850 minutter. Der var medier hver eneste dag. Jeg snakkede med medier hver eneste dag i 7 år i træk i Schalke. Det var ikke noget, der hed Mixzone og kunne åbne for medierne en gang imellem. Så jeg blev hele tiden konfronteret med det. Men det mål, jeg så scorede i derbyet mod Dortmund, der efter jeg havde fået en tiltrængt julepause, det var ventetiden værd. Men hvis man snakker om ubehag, så det var i hvert fald ikke en særlig fed situation at være i som angriber. Og når man er sådan lidt fuldblods angriber, man lever under for at score mål, og så lige pludselig ikke score. Det var en svær periode at komme hjem.
Nu har du sidenhen i flere omgange, og også aktuelt med det nye landsholdsteam, arbejder som angrebstræner, afslutningstræner. Og hvad sker der? Kan du huske tilbage? Hvad skete der for dig i det halve år? Altså, et gæt kunne være, at man pludselig holder op med at afslutte, fordi man tænker, så brænder jeg måske igen, og så længe man ikke skyder, så brænder man ikke, så er det måske bedre at bare aflevere til de andre. Eller hvad sker der for en angriber som dig?
Ja, men det er jo den tvivl, så selvom man selvfølgelig forsøger hele tiden at sige til sig selv, jamen lov at kigge fremad og imod ny næste kamp og se mulighederne, jamen, så er der bare et eller andet, der mangler. Det er klart, den her selvtillid, som selvfølgelig ikke er der, når man ikke scorer mål. Jeg vil sige, at jeg er egentlig glad for, når jeg nu også arbejder med angriberen på det danske A-land, så er jeg super glad for egentlig at se det i bakspejlet, at jeg var igennem den periode, for det gør det meget nemmere for mig at sætte mig ind i deres situation, hvor man virkelig kommer derud, hvor det er en scoringskrise. Jeg har været masser af mediescoringskrise, men det var som sagt de her 4 kampe, og så scorede jeg i den 5. og så var der ro på igen. Men det der, det var en scoringskrise. Og det er jo den tvivl der. Og jeg kan egentlig, jeg kan vende om og sige, da jeg så endelig scorede det mål, og det var så mod Dortmund i det her store roer derby. Ja, det var også for at sætte ventetiden værd. Men det var lidt ligesom om, og det var også lidt på trods, fordi der var altså, jeg havde startet godt under Jupp Heynckes, der var træner på det tidspunkt, men her, på grund af den her lange scoringspause-krise, jamen så var jeg på bænken i den her kamp, og jeg synes egentlig, jeg kunne mærke, at jeg var der. Den der tiltrængte julepause, og så var der sådan nogen gut på 18 år, der kom ind før mig, og jeg ved godt, hvordan det var som 18-årig, og så skulle ind og afgøre en kamp med 83.000 tilskuere. Det er de færreste 18-årige, og der følte vi, at det var mig, der skulle ind før ham, så det var lidt det her, nu skal jeg sætte med vise ham, fordi, ja, og så var der også det der med, okay, næste gang, så er du ikke kun på bænken, så er du altså oppe på tribunen. Og så det var lidt ligesom I sad, den der tvivl, der var jeg bare overbevist om, ved du hvad, nu scorer du. Nu kommer du ind og får scoret det mål. Og den overbevisning havde jeg ikke kunne skabe på noget tidspunkt før det der tidspunkt. Jeg havde forsøgt, men der kunne jeg mærke, at den var langt, langt stærkere, og det var helt klart også derfor målet kom.
Det er sjovt, ikke, fordi den der forskel, der er på at løbe i feltet, altså håb på, at man scorer, eller at løbe i feltet, altså tro på, at man scorer, den er jo simpelthen så udslagsgivende. Men det ene ting er at fortælle sig selv det. Men altså reelt at mærke, som du fortæller om her, nu tror jeg sgu på det.
Ja, og det er jo der, det hele starter. Altså det er den her tro på, at man lykkes. Og man kan også næsten se det nogle gange på spillere, der spiller uden selvtillid, når de afslutter, jamen så lige før man næsten kan se, at de ikke selv tror på det, og sådan har det sikkert også været i de afslutninger, jeg lavede i den periode, hvorimod når man så scorer. Men den der tvivl, jeg plejer at sammenligne det med dengang, jeg scorede alle de her mål i Brøndby, jamen det eneste, jeg var i tvivl om, det var, om jeg ville score et eller flere mål. Altså hvis man kan gå til en kamp med den positive overbevisning, så er sandsynligheden jo også langt større for at man lykkes. Men det er klart, det kan du jo ikke altid, men omvendt er det også vigtigt, at den her negative tvivl, ikke? Og nogle gange så begyndte jeg også, så var jeg alt for fokuseret på at tænke, hvordan skal jeg nu løbe? Og tænke, jamen, du skal bare spille, som du altid har gjort, altså. Arbejde og løb, og lige på chancerne, de skal nok komme. Det er klart, i sådan en periode får man ikke de der såkaldte nemme mål. Jeg plejer at sige, der er aldrig nemme mål, fordi det der med lige at lægge den over stregen, jamen du skal løbe, eddermame løbe mange gange, forgæves for netop at stå der på det rigtige tidspunkt. Så der skal arbejdes meget, men det sker bare ikke lige i en periode, hvor man ikke har scoret et halvt år. Og hvorfor gør det ikke det? Fordi man ikke løber de rigtige steder hen.
Og så bliver det pludselig nemmere og tro på julemanden. Og nu sidder vi her, og det var egentlig for at lave en lille bro her, fordi vi sidder jo faktisk på vej op mod jul. Den her episode udkommer her den 22. december. Mm-hmm. Så uden at afæske dig et svar på, om du har købt alle de julegaver, du skal, så prøv lige at høre det her budskab fra Magasin.
Vi står jo i en lidt speciel situation, hvor alle stormagasinerne er blevet lukket ned, og det gælder selvfølgelig også Magasin du Nord, som denne podcast er lavet i samarbejde med. Så jeg vil i stedet fortælle dig lidt om sportens historie i Magasin i de mere end 150 år, Magasin har eksisteret. Sporthistorien i Magasin startede med, at man allerede i slutningen af 1800-tallet fandt ud af, at det faktisk ikke var usundt at få pulsen op. Det havde man ellers troet, og derefter begyndte danskerne så småt at være mere fysiske. Og Magasin begyndte selvfølgelig også at sælge tøj, der passede til lejligheden. I starten var det mest tøj til jæger og cyklister, og sport og legetøj var i øvrigt samlet under én afdeling. For så meget salg var der heller ikke i sportstøj dengang. Faktisk var det først efter 2. verdenskrig, at sport blev så stor en del af danskernes hverdag, at Magasin åbnede en afdeling kun med sportstøj. Og her har man gennem tiden solgt tøj til de sportsgrene, der skiftende har interesseret danskerne. Der har været solgt tøj fra alt til bueskytter, til skiløber og bokser og selvfølgelig fodboldspillere. Og så frem til år 2020, hvor salget af træningstøj er steget markant hos Magasin. Det danskerne har købt meget af i coronaåret 2020, er det, der også kaldes athleisure wear, og som altså betegner de joggingbukser og hættetrøjen, vi tager på, når vi sætter os på hjemmekontoret. Og samtidig er salget af festtøj i Magasin faldet i år. Vi glæder os til, at Magasin åbner op igen i 2021, og håber, at der bliver brug for både sports og festtøj i det nye år. Og indtil da vil jeg fra Magasin ønske dig rigtig glædelig jul og på gensyn.
Jeg tænker, du kan få lov til at og glæde dig over, at man kan købe julegaver meget, meget langt ind til juleaften. Så hvis ikke du er på plads endnu, Ebbe, og det gælder også andre selvfølgelig, så er der håb for ude nu. Du bliver faktisk topscorer i Bundesligaen. Altså, skulle jeg have researchet bedre? Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om nogen andre danskere, der har gjort det. Kan du det?
Nej, det tror jeg heller ikke, der.
Nej. Og der har ellers været rigtig mange dygtige danske spillere i Bundesligaen gennem årene, lige fra de tidlige 70'er og så videre, til vi stadigvæk i dag leverer spillere til Bundesligaen. Så det er jo også en præstation, som står tilbage. Og så har du også andre rekorder. Du har scoret, hvis nok, hvad der stadigvæk er VM's hurtigste mål efter en indskiftning.
Ja, det er rigtigt. Den står stadigvæk.
16 sekunder?
16 sekunder, ja.
Ja, og det var 3-0 mål mod Nigeria. Det var ikke et helt ligegyldigt, eller hvilken som helst mål. Det var næsten ikonisk. Kan du huske, hvordan det var, du steder derude og skal gør dig klar?
Ja, det var lidt ligesom, fordi det var i øvrigt mit første landskampsmål, og jeg var jo inde i en rigtig god periode med masser af selvtid og masser af mål i Superliga, men jeg har ikke fået scoret på A-landsholdet endnu, så det irriterede mig grænseløst. Jeg har spillet nogle gode kampe, men igen, som angriber, der skal du altså score mål, og det havde jeg så heller ikke gjort i de indledende kampe under VM, og derfor var jeg også røget på bænken, hvor Peter Møller så startede ind mod Nigeria og gjorde det rigtig godt og scorede et flot mål også. Men det var lidt den der indadhed også, den her, nu skal jeg vise, nu er den der, nu skal jeg ind og score det mål der. Og så lykkes det også, og når jeg så kigger tilbage, hvis jeg kun skal nævne et mål, så er det altid det mål, jeg nævner. For det første var det jo fantastisk, og stor ære også at nå at spille sammen med Michael Laudrup, som jeg tror alle danske fodboldspillere nævner som den største af alle. Og det er nå at spille på hold med ham, og gribe den her assist og gøre det her fantastiske forarbejde færdig på en fin måde. Den her signatur, Michael Laudrup signatur, som jeg altid har synes var fantastisk. Vi har alle sammen set da han spillede med Romario i Barcelona, og så lige pludselig selv at være en del af sådan et mål, og så under et verdensmesterskab, der var 80.000 tilskuere på Stade de France og en 1/8 finale, og der havde jeg jo ikke oplevet ret meget på det tidspunkt. Altså, jeg var helt grøn på landsholdet. Jeg havde lige debuteret i april måned, og så lige pludselig stå i sådan en kulisse og score det første landskampsmål på den måde, det var helt unikt.
Og du nåede både at blive landsholdsanfører og et referencepunkt for nationen, og samtidig så også at være med til slutrunden. Kan du beskrive, hvad forskellen måtte have været, når man har klubfodbolden som sit omdrejningspunkt i hverdagen? Det former ens schema, og måske også ens person. Og så pludselig får man det krydderi oveni, at man er med på landsholdet, og ikke bare med faktisk også at anføre. Hvilken forskel på oplevelsen af fodbold ligger der i det for dig, hvis overhovedet nogen?
Jamen, det gør det, og det er også, nu er jeg glad for, at jeg arbejder med omkring landsholdet igen. Jamen, den der nationale følelse, det er svært at beskrive, men når man er en blandt så få spillere forundt i Danmark, man står på inde i parken med 11 andre eller 10 andre danske gutter og synger nationalmelodien sammen med 40.000, er der jo lidt flere i parken dengang. Det er den der nationale følelse. Det er også, at vi kommer fra spillere i alle mulige forskellige klubber i udlandet, kommer hjem. Det der i dobbelt forstand snakker samme sprog, både i forhold til det sproget generelt, men også kulturelt. Det var noget unikt. Og det fællesskab og det sammenhold, og det at være sammen om at skabe nogle resultater for Danmark, for nationen. Altså den nationale følelse, den kan jeg ikke forestille mig, man kan overgå den på nogen måde. Så det var med meget, meget stor glæde og stolthed at repræsentere sit land.
Alene det, man kommer hjem fra en gruppe af spillere, som taler mange forskellige sprog, altså godt nok ved at I talte mest tysk, eller faktisk talte tysk, på jeres hold, men du har også spillet sammen med spillere fra alle mulige andre nationer, som måske har haft svære ved det, og jeg ved ikke, om I fandt et engelsk frem, eller hvad I gjorde for at kommunikere?
Altså, i Schalke dengang, det var igen, at Jupp Stevens var den gamle skole, der var et sprog i klubben, det var tysk.
Det måtte man bare se at få lært.
Det måtte man bare få lært. Altså, der var ingen, der snakkede engelsk, og Så selvfølgelig rundt i klubberne i dag er det sådan lidt anderledes. Selvfølgelig kommer de fleste, kan de fleste snakke engelsk, men dengang der var jo mange tyskere, der ikke snakkede ret godt engelsk. Altså de tyskere, jeg har spillet sammen med dernede, jamen de havde jo ikke engelsk i skolen, så tysk, det var bare hovedsproget. Men det var så også det gode ved det, fordi det gjorde også, at jeg fik lært sproget rimelig hurtigt. Mm.
Så falder min pointe lidt til jorden, fordi jeg har ellers hørt fra andre spillere, der har været spillet i udenlandske klubber, kom hjem og spillet på landshold. Det der bare at pludselig at kunne være på samme sprog og ens eget helst, altså hvor man har flere nuancer, alt andet lige i sit eget modersmål, end det man nu skal lære sig, enten det er et fælles tredje sprog som engelsk, eller som i dit tilfælde, at du skulle lære dig tysk dernede.
Jo, men altså, det er jo så også det, der er fantastisk, også det, jeg mener, det der med, at vi taler samme sprog i dobbelt, det er det at komme hjem, og så er der den danske humor og alle de her ting, som jeg kom helt galt i byen med i Tyskland nogle gange, fordi det der fandt man ud af, at de har altså ikke den samme humor, og det der med den der sort humor og lidt sarkasme og sådan noget, ironi, som vi bruger mega meget i Danmark, den bruger man altså ikke på samme måde i Tyskland. Så der blev nogle lidt sjove interview ud af det, hvis ikke lige de får skrevet, at man har sagt det med et glimt i øjet eller sådan noget. Det står fuldstændig seriøst, så der kunne man godt komme lidt galt afsted ned.
Du har beskrevet det i flere omgange, synes jeg nu, at jeg har hørt, at det, at du for eksempel som junior ynglingespiller, det der nu hedder U17 U19-spiller, ja. Virkelig må stå på tæer for at være med i Hadsund. Og det, at du kom ind på et hold i Brøndby, eller en trup i Brøndby, hvor du starter med at spille et par sæsoner på anden hold, inden du fik lov at for alvor boldre dig med førsteholdsspillerne. Det, du kommer ned til et nyt land, hvor du også skal bevise dig efter en stor prisskilt på nakken, at du også skal bevise dig. Det der med at overvinde noget, som egentlig kunne have været nok til for andre at stå af. Det ser ud til, at du har faktisk haft en anden reaktion på de der store, store udfordringer, nærmest som om du har forstærket noget i dig.
Ja, men det har det helt sikkert også. Og det har jeg kunne mærke, der hvor det virkelig koncentrationen, fokuset har været ekstra. Det er et eller andet det der med, at jeg kan godt lide at bevæge mig ud og få de her udfordringer også, Og det er jo lidt det her med, jamen, kan isen bære bevæge sig lidt ud på tynd is, men det der bevæge sig lidt ud fra komfortzonen, og så se, om man kan klare sig der. Det er bare for første gang, jeg spillede ind i parken for 35-40.000, jamen altså, man er da lidt shaky, ikke? Men det er jo det fede ved, jamen så i takt med, at man får rutinen, erfaring, og finde ud af, jamen det gik da egentlig meget godt. Og det har jeg bare haft brug for hele tiden. Derfor var det også vigtigt på det tidspunkt i Brøndby, at jeg kom videre i karrieren og fik en større udfordring i Schalke, fordi, jamen, igen det, hvis man vil flytte sig, så er man også nødt til at flytte niveauet, kan man sige, og blive matchet på et højere niveau. Og det har jeg altid været glad for, og jeg har ikke, jamen der, hvor jeg måske har udviklet mig allermest, det er de der, altså, i Brøndby startede det med en kæmpe skideball også, hvor inden jeg fik mit store gennembrud og scorede en masse mål, jamen der er jeg simpelthen sovet over. Eller jeg sov ikke, jeg lå hjemme på sofaen. Jeg havde ventet og ventet og ventet på min chance. Jeg havde ventet 2,5 år, fra jeg virkelig satte og kun var fuldtidsprofessionel spiller. Og det var, Peter Møller var så blevet solgt, og så når der en plads åben på holdet. Og så spændingsniveauet har nok været lige høj nok, vi skulle spille ud mod AB, og så bliver jeg ringet op af holdlederne. Hvad fanden laver du? Og så måtte jeg altså køre derud og få så at se, at jeg var blevet slettet af tavlen, fordi Skovdal, det kunne han altså ikke acceptere. Sådan kan man ikke forberede sig til en kamp. Så den der chance, jeg havde ventet på, og egentlig også gjort mig fortjent til at være klar til at gribe, så røg jeg på bænken.
Det er da noget af det mest uepiske, jeg nogensinde har hørt om, at du kom for sent til den store chance.
Det var heller ikke sjovt at køre alene ud i bilen til Brøndby og sidde og tænke på, at alle gutterne, de sad og ventede derude. Så der bandede jeg mig selv godt og grundigt langt væk. Men jeg har sådan omvendt, så det er også det, der cheer mig, kan jeg mærke. Det er jo en der, var frem til det her med at få det vendt til noget positivt. Og vise, jamen ved du hvad, jeg skal nok rette op på den her fejl. Det fik jeg så ikke muligheden for, fordi jamen, jeg var røget på bænken. Kan man sige heldigvis, jamen så, jeg tror det var Tøgersen, der fik chancen. Greb den ikke på samme måde, så jeg fik chancen i næste kamp. Og det blev så startskud til den vildeste periode i hele min karriere, hvor jeg scorede 17 mål i de første 8 kampe.
Så, det er under et hat-trick på 5 minutter.
Ja, der var 4 minutter eller andet. Den er desværre også blevet slået. Det tog også nogle år. Men det var det der, hvor jeg siger, så jeg fik, ja, det var så den skideball, jeg var frem til, fordi det var så mandag morgen. Jeg synes egentlig, jeg var blevet straffet nok i og med, at jeg ikke havde spillet, men der fik jeg lige en ordentlig skideball af både Per Bjerger og Ebbe Skovdal. Og inddelt med at forlade, for jeg havde lidt forstået budskabet. Og det er egentlig der, hvor jeg kan mærke, og har fundet ud af også andre gange, jamen der sker et eller andet i mig, hvor jeg siger, nu skal jeg fandme vise dem. Og så fik jeg egentlig vendt det til en enorm motivation for at selvfølgelig rette op på den fejl. Og jeg følte lidt, at jeg havde svigtet holdet også, og det var sorte september, så noget sker selvfølgelig ikke i en periode, hvor det hele kører. Og så, jamen, så blev det igen den der fuldstændig vanvittige periode. Jeg kom jo ikke i nærheden af at score så mange mål på så kort tid igen.
På så højt niveau.
Så de 17 mål i 8 kampe, det kan godt være, jeg kan holde den lidt endnu.
Men det, jeg kunne, det lyder sådan lidt selvmodsigende, at finde tryghed uden for comfort zone, eller at finde måske mere drive uden for comfort zone, er jo en kæmpe kvalitet. Og jeg tænker, hvis der var flere, der havde det, så var det nemmere at få folk til at tage det skridt ud i det indtil nu ukendte, som ellers kan få nogen til at stejle, og nogen til at blive bange, og nogen til at føle det ubehageligt. Den kvalitet er jo kæmpestor, og det må du også have brug for, når du har haft så mange andre jobs. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om den hverdag, der var vokset ud af, efter du var færdig som aktiv spiller, og have en hel vifte af fodboldrelaterede jobs. Nu skal du prøve at hjælpe mig med, hvis jeg glemmer nogen af dem. Ja. Jeg nævner bare sådan lidt i flæng. Du var i Silkeborg, der var du talentchef. Mm. Undervejs var du også assistenttræner. Undervejs blev du også sportschef. Undervejs blev du også angrebstræner. Ja. Jeg tror ikke, du var alle 4 del på en gang, men en eller anden vandring rundt i hele det landskab, der er af folk tilknyttet et fodboldhold. Mm. Sidenhen, der har du både været akademileder, da du rejste til Dubai, og du lavede et akademi i Shanghai. Kina, Shanghai. Ja. Du har arbejdet som afslutningstræner på landsholdet, først med Morten Olsen, og nu igen med Kasper Julemand som chef. Mm. Og du har været sportsrådsmedlem i Schalke. Mm. Du har også været med i et inspirationsråd, kaldte vi det, i Brøndby, som også er en form for advisory board.
Ja.
Og så har du været sportsdirektør, sportschef, jeg kan ikke huske, hvilken af de to dele, det endte med, i Brøndby.
Ja.
Har du nogen anelse om, hvilke af de mange, mange, mange funktioner, du egentlig trives bedst i?
Altså, jeg må sige her, jeg synes, det har været spændende det hele, og det har selvfølgelig også været med til at udvikle mig. I starten følte jeg mig lidt frem, og det er selvfølgelig fra at gå fra aktiv og så over til en anden karriere efterfølgende, men jeg har ikke kunne lægge fodbolden på hylden på noget tidspunkt. Det er min passion, det er der, jeg har min erfaring, min rutine, og så synes jeg, det er fedt at kunne være med til at hjælpe de næste generationer på vej. Så kan man sige, at fodbolden har været omdrejningspunkt i alt det her. Jeg var lidt omkring som fodboldekspert også på Kanal 5 på landspokalturneringen på et tidspunkt. Så det har givet mig rigtig meget, men om man var jo også helt ny i det, fordi det er jo selvfølgelig nærmest en ny karriere, man skal starte, men selvfølgelig har man en vis ballast med selvfølgelig i et nyt job, og kan trække på en lang erfaring, både i ind- og udland med de oplevelser, men der er så også mega mange nye ting, man skal lære. Så jeg vil sige, i starten, det at skulle bearbejde og være stoppet som aktiv, det gik nok lige lovligt hurtigt der i Silkeborg på det tidspunkt, og så blev jeg så også sportschef efter få måneder, fordi Viggo Jensen blev fyret, så det gik rigtig hurtigt. Så set i bakspejlet gik det nok også lidt for hurtigt. Jeg skulle måske have taget mig mere tid til at, kan man sige, falde ind i en ny rolle og trappe stille og roligt op, hvilket det egentlig også var meningen, men det har jeg også sådan lidt, jamen, hvis klubben peger på mig, og de kan se, at jeg kan hjælpe, jamen så siger jeg ikke nej. Jeg synes det også, det var en fed udfordring. Men måtte så sande på et tidspunkt, at det var selvfølgelig også en utrolig stor omvæltning at gå fra Schalke og så til Silkeborg, med stor respekt for Silkeborg. Men det er selvfølgelig et andet niveau, men jeg havde en super tid der. Og vi boede der også i 7 år. Så, men det er sporten, det er... Men jeg er glad for, at jeg har haft forskellige kasketter på. Jeg kan også, især nu kommer jeg lige hjem fra samlingen her, de seneste 11, der har jeg været afsted med landsholdet. Og det, jeg trives godt ud på banen også. Altså, jeg synes, det der med, og det kan man også, det kan jeg også mærke, det der, jeg er tættest på det at være spiller. Ikke at jeg vil være spiller igen, men det der, du kan lugte savsmuld i manesien og omklædningsrum. Og jeg synes... Jeg føler mig egentlig rigtig godt tilpas i rollen som del af Kasper Hjulmands team nu, og jeg synes, apropos det her med landsholdsspillere at komme hjem og fællesskab og sammenhold, vi har en fantastisk trup, både blandt de startende 11, men generelt ser det rigtig godt ud i øjeblikket for dansk fodbold. Jeg synes, det er en spændende rejse, vi er på, og den glæder mig over at være en del af.
Jeg glemte jo helt i den lange, lange liste af funktioner, du har haft, og også nævne, at du jo faktisk har været vikarierende landstræner, og i den sammenhæng også måske verdenshistoriens eneste ubesejrede landstræner, i hvert fald Danmarks eneste ubesejrede landstræner, med 2-0-sejren over Sverige med dig på sidelinjen.
Ja, jamen, jeg har sjove rekorder. Jeg er også den eneste assistenttræner, der aldrig er kommet i kamp, så jeg har flere sjove rekorder.
Der aldrig er kommet i kamp?
Ja, men det var efter Jon. Jeg var jo assistenttræner i forbindelse med under Åke Harreide, derefter Jon han skiftede til Malmø.
Det er rigtigt. Ja. Og så
tog coronaen jo over, så det her assistenttrænerjob, det blev jo ikke rigtigt til noget, så jeg plejer at sige, at jeg er den eneste assistenttræner. Men der er også ubesejret som assistenttræner og landstræner.
Men du er ikke ubesejret som sportschef i Brøndby, fordi
nej.
Vi tilbragte jo ellers, og derfor falder det jo meget tilbage på mig, og uanset hvad der nu ellers er op og ned i det, og det kan det være, at du vil dele noget af det med os nu her, men vi tilbragte jo faktisk, hvad, næsten 2 måneder, halvanden måneder?
Ja, det gjorde
vi. I sådan en forretningsoverdragelse, hvor du på den grundige måde, som du jo også har berettet om hele vejen igennem den her episode af podcasten, nemlig at du tilbød at bruge halvanden måned kvitter frit af din egen fritid på at komme og være med, og så få sluse dig ind i det job, du skulle starte egentlig først fra januar af.
Ja.
Så du havde jo faktisk givet dig selv rigtig gode forberedelsesmuligheder.
Ja.
Hvad fanden skete der så, når der kun skulle gå 5-6 måneder fra du startede, til du blev bedt om at stoppe igen, og skulle finde en anden rolle?
Ja, det er et godt spørgsmål. For først, jamen, jeg investerede jo den tid der, og det var også fantastisk med den overdragelse, og du er jo en stor del.
Det kan jeg da godt beklage, fordi det virker til synligheden ikke helt
og en kæmpe hjælp. Altså så, som jeg siger, jeg var inde og kendte truppen, jeg kendte staben, jeg kendte hele teamet, jeg kendte arbejdsgangen, så på den måde var det jo en kæmpe hjælp i forhold til at starte op. Jamen altså, jeg kan ikke svare på det spørgsmål, for jeg har jo ikke fået en begrundelse for hvorfor jeg røg ud, udover jeg kunne se, jamen de ville have en anden mand ind. Men jeg kan ikke svare på det, fordi i hele det forløb her, fik jeg ikke på noget tidspunkt noget at vide omkring, at der var noget, de var utilfredse med. Så det var selvfølgelig sådan helt uforløst. Jamen jeg var der jo de 2 måneder, og så officielt, hvad blev det til? 7 måneder. Så det var selvfølgelig en hård tid, en hård pille at sluge, kan man sige. Også fordi den måde, jeg fandt ud af det på, var selvfølgelig ikke den kønneste, at man skal læse i avisen, der er en anden, der er ved at overtage ens position. Det var selvfølgelig ikke specielt fedt. Men igen, der var jeg professionel, og indtil det her det var blevet afviklet, der kørte jeg videre professionelt, både i forhold til team og i forhold til spilleren, og gjorde mit arbejde færdigt, og jeg er glad for, at jeg kan sidde her i dag og sige, jamen, igen, det hårde arbejde, de værdier, jeg står for, jamen, dem gik jeg ikke på kompromis med, og det var, du ved selv, hvad det kræver, og det var i hvert fald de her 7 måneder med plus 14 timer i døgnet, så som jeg sagde, jamen, jeg kan se mig selv i spejlet og sige, jamen, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, at de så vurderede, at de heller ville have en anden ind. Det er, sådan er gamet også. Men heldigvis kan jeg se mig selv i øjnene og så sige, jamen, det var sgu ikke så ringe der.
Og de mange discipliner, man kan øve sig i sådan et job, det kan være alt lige fra ledelse til børsregler, til købmandskab, til hvordan man omgås folk og få ansat og afskedet de mennesker, der nu en gang imellem skal ansættes og afskedes. Og du var jo igennem en turbulent periode, hvor Alexander Zorninger, som ikke er en helt ligegyldig person i den periode, blev fyret, og hvor nye træner skulle ansættes, og som den væsentligste funktion måske overhovedet i fodboldklubben. Så du har været igennem temmelig mange ting på den korte tid. Er der noget, du tænker, hvis jeg bare vidste det, havde jeg vidst det noget før, så havde jeg nemmere kunnet et eller andet. Er der noget, du tænker i bakspejlet, det kunne have været med til at gøre det nemmere?
Nej, men altså, jeg vil da have ønsket, at jeg havde været, det var så stille efterfølgende, jamen, så jeg fik også muligheden for at blive, men jeg vil da have ønsket, at jeg var blevet taget med i processen. Det er altid hypotetisk at sige, hvad beslutningen så ville have været, men det var selvfølgelig skuffende og lige pludselig finde ud af, at der havde foregået nogle ting bag min ryg, hvor jeg ikke, og det var der i øvrigt ingen, der havde set det komme. Så det var selvfølgelig også det her med, og igen, som jeg sagde, jamen, når jeg starter noget, så gør jeg det færdigt. Og det var selvfølgelig, det er jo aldrig fedt at blive fyret, så sådan er det jo. Og så kan man godt sige, at de ville have beholdt med en anden rolle, men altså for mig var det en fyring. Det var at sige, at vi ville hellere have en anden. Og derfor sagde jeg også, jamen, altså den måde, at det er grebet an på. Og det der med, altså vi er sgu i en skidt position, alle parter nu, så det er bedre at sige, jamen tak, men nej tak til en ny rolle, så det stopper her.
Hvis man så kigger lidt hen over hele landskabet af fodboldopgaver, som du har haft, og desværre ser det ikke ud til, at du kan selv vælge at spille igen. Ja, det kan du godt, men biologiske uger og sådan noget, selvom jeg sidder over for et pragteksemplar af fysisk veltrænet menneske her, så tænker jeg, det er ligesom det, der er overstået. Så kan du jo sige, at du har haft erfaring med at være på et strategisk niveau, og det gælder især
Sportsligan Bejret, dengang sat ind der. Afsigtsret, det er jo så mere bestyrelsen. Det her, det er jo sådan sat ind mellem bestyrelsen, så den daglige ledelse. Lidt ligesom inspirationsrådet, kan man sige.
Præcis. Som ikke har måske magt til at gøre noget, men som skal inspirere på et mere strategisk niveau. Ja. Og så har du haft taktiske opgaver, som både sportschef og som talentchef. Mm. Og så har du haft mere operationel opgaver, som for eksempel du har nu med landsholdet. Og ja. Kan du sige om dig, at du ved, hvor du nu helst vil være af de 3 niveauer? Er der et sted, hvor du føler dig gladest, mest tryg? miskompetent?
Ja, men jeg heller også, nu er jeg jo så ude på træningsbanen mere, men den der kombination, i hvert fald at have en tilgang, og være ude på banen også, det synes jeg er rigtig fedt. Det behøves det ikke at være hver dag, men nu har jeg jo omkring landsholdet, og det føler mig utrolig privilegeret omkring at arbejde med de bedste spillere. Altså uden at have det fra mandag til søndag og 14 timer hver dag. Og sådan kunne passe andre ting ind i den hverdag også. Det synes jeg er spændende, men jeg elsker at være ude på træningsbanen. Det synes jeg. Der sker noget derude, og det er spændende. Og jeg kan godt lide også at nørde lidt omkring det taktiske og med spillestiler, og være en del af den. Og der kan man sige, at Kasper Hjulmær er en fantastisk spændende træner at arbejde under. Og ja, er jo den dygtigste taktiske træner, vi har, og en fantastisk lederegenskab også, så meget, meget spændende sted at være nu.
Og vi er også rigtig glade for, at du er der, fordi vi skal have lært de danske angribere at lave lidt flere mål, men jeg tænker, at det har I nok en plan for, og det er jo i øvrigt også det forhåndværende sømsprincip, men man kan jo ikke nødvendigvis få sig selv klonen tilbage med de 22 landskampsmål, du fik lavet i 66 kamp, så har du baggrunden for at hjælpe dem på vej, de unge mennesker der. Ebbe, vi kigger frem mod EM til næste sommer. Går vi derud fra, det kan vel for pokker ikke blive udsat en gang til?
Nej, det må vi da ikke håbe.
Og der tænker jeg, at vi, du sagde også tidligere, at det virker som et meget, meget stærkt hold, det vi har lige nu, og i ordentligt købet i dag, endda i bredden også, at vi kan godt gå rundt og tillade os at have lidt håb for hvad der skal ske næste sommer. Nu beder jeg ikke dig om at sætte pres på hele landsholdet ved at sige, at vi selvfølgelig vinder hele lort, eller skidtet, men det kunne jo godt være, at du deler den optimisme. Hvordan ser du frem mod det EM?
Jamen, det er med optimisme. Jeg var lidt inde på det. Jeg synes, vi har et utroligt spændende hold, og vi er lige vundet på Wembley mod England, og den her rigtig svære Nations League-gruppe A, hvor vi ender som nummer to foran England, og er med til det, lige til det allersidste, og har spillet ind den her finale kamp ude mod Belgien. Men der må vi så også indrømme, jamen, der er lidt et stykke vej op til verdens nummer et endnu, men i store perioder af kampen var vi med, og det er jo dem, vi gerne vil måles op mod. Så jeg ser positivt frem mod slutrunden, og har selvfølgelig en klar forventning om, at vi går videre fra puljen. Og så er det jo altid det, hvem trækker man, så skal man lige ramme dagen og de berømte marginaler af det her. Men jeg vil sige, med den gruppe, så er ambitionen og målsætningen der helt klart at gå videre.
Med den meget, meget dejlige besked som udgang, så vil jeg gerne sige tak for at du lod mig komme ind i dit hjem, og du delte ud af de erfaringer, du gjort dig med dit meget lange og forhåbentlig fortsatte fodboldliv. Og jeg skulle lige sige til dig, Ebbe, der er rigtig mange, som gerne har ville høre, hvad du havde at fortælle om. Der er skillige, for eksempel kan jeg lige nævne Lars Friborg, en glad OB'er fra Ærø, og Anders Stebel Hansen, og mange flere med de to, der har bedt om, at du kunne få lov at være en gæst i det her program, og det kunne de få lov til, fordi du stillede op. Og i øvrigt så kan andre også gøre det samme som Anders og Lars, nemlig skrive ind på trospek.com og komme med ønsker til næste gæst eller emner, vi kan snakke om. Ebbe, tusind tak og held og lykke med både dit og Danmarks kommende fodboldliv.
Mange tak. Det var en fornøjelse at være med.
Og skal lige huske her, op mod jul, der kan stadigvæk nås og lige finde en ekstra lille gave, og du ved, hvor du kan finde den. Tak skal I have.
Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden blev produceret i samarbejde med Magasin, hele Danmarks julegavehus, og af BMW, som netop er kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke.